Είναι ο κύριος Βασίλης Σακελάρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σακελάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την συνάντηση. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλή επιτυχία. Είστε καλά?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Σακελάρη, είστε ένας άνθρωπος που οι σπουδές σας έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, με την διοίκηση, στον τομέα των υποδομών, με τα ενεργειακά, με τις μεταφορές. Είναι πολύ σημαντικά θέματα με την ενεργειακή μετάβαση. Είναι πολύ σημαντικά θέματα, αφορούν στην καθημερινότητά μας. Θέλω να πω αυτά τα θέματα με τα οποία και εσείς ασχολείστε. Επομένως, θα πάω πολύ γρήγορα στην ουσία του πράγματος και στο ερώτημα. Είναι τα θέματα που αποτελούν και την ατζέντα σας για το Ευρωκοινοβούλιο?
Κοιτάξτε, σίγουρα, διότι πιστεύω ότι ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής, γενικότερα ένας υποψήφιος, σίγουρα πρέπει να φέρει μια επαγγελματική εμπειρία πρωτίστως, για την οποία θέλει να, και αυτή την εμπειρία να θέλει να την φέρει στην νομοθετική διαδικασία. Mm-hmm. Οπότε ναι, η ενεργειακή μετάβαση, οι υποδομές είναι κομμάτια της ατζέντας μου. Βέβαια, φέρω και μια πολιτική ιδιότητα, διότι είμαι αναπληρωτής γραμματέας της νεολαίας του ΕΛΚ. Θέλω να δείξω επίσης και ζητήματα όπως είναι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, η άμυνα και η ασφάλεια και το μεταναστευτικό, όπως επίσης και η προσιτή στέγαση. Συνολικά, λίγο πολύ για αυτά τα θέματα θα ήθελα να ασχοληθώ και στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο και αναδεικνύω κυρίως τώρα στην καμπάνια μου.
Ναι. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι η επόμενη μέρα της μεγάλης συζήτησης που έγινε στο Κοινοβούλιο, στη Βουλή μας, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την ακρίβεια. Όλα αυτά μέσα στο χρονικό διάστημα που υπήρξε και η επιστολή του Πρωθυπουργού σε συνεργασία και με τον κύριο Τούσκο προς την κυρία Φόντερ Λάιεν και μια πολύ μεγάλη κουβέντα που έχει ξεκινήσει για όλο αυτό το θέμα και που μας απασχολεί και πάρα πολύ. Πιστεύετε ότι και η σύμπραξη που φαίνεται να γίνεται και με άλλες χώρες πια που ακολουθούν στα βήματα μας, είναι κάτι που έχει προοπτική και μπορεί να φέρει και λύσεις στα προβλήματά μας?
Σίγουρα, διότι μόνο σου μπορείς να πας γρήγορα, αλλά με μια ομάδα μπορείς να πας μακριά, και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν δείξει από τις προηγούμενες φορές, όπως παραδείγματος χάρη με τα εμβόλια, τις πρωτοβουλίες για τα εμβόλια, έχουν δείξει ότι μπορούν να αναλαμβάνουν διεθνείς πρωτοβουλίες, παραδείγματος χάρη όπως και αυτή της επιστολής στην πρόεδρο της Κομισιόν. Ακούμε παράλληλα ότι αν ήταν η κατάλληλη ώρα, βέβαια ήταν η κατάλληλη ώρα, είχαν οριμάσει συνθήκες. Βλέπουμε και άλλες χώρες να αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και να συμμερίζονται τη δικιά μας πρωτοβουλία. Και εσύ της άλλης, έτσι τίθενται και τα θέματα στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Δηλαδή κάνουμε και ένα θέμα εθνικό, το αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκό.
Ναι. Βέβαια, θα ήθελα να μου πείτε, επειδή έχετε και τη θέση στο ΕΛΚ που είπατε προηγουμένως και εσείς, θα ήθελα να κάνουμε μία σύγκριση, αν μπορείτε να μας κάνετε μία σύγκριση και να δούμε αν τα θέματα που εμείς προτάσουμε ως χώρα, ως λαός, είναι και αυτά που προτάσουν, γιατί μιλάμε και για τις συμπράξεις αυτές, είναι τα ίδια αυτά θέματα που προτάσουν και οι υπόλοιπες χώρες.
Κοιτάξτε, η ακρίβεια, για παράδειγμα, βέβαια μονοπολεί το δημόσιο διάλογο. Πολλές φορές, για πέραν του δέοντος όσον αφορά τις ευρωεκλογές, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε ότι έχουμε ευρωεκλογές, ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν συνολικά την Ευρώπη, ωστόσο είναι ένα θέμα που απασχολεί και τις άλλες χώρες. Ένα θέμα που δεν απασχολεί, που απασχολεί βέβαια τις άλλες χώρες και τις χώρες όπου είναι ισχυρό το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι ακόμα η μετανάστευση, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν είναι στην Ελλάδα κομμάτι του δημόσιου διάλογου. Και αυτό σημαίνει ότι το έχουμε αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν κάνει το μεταναστευτικό, έχουν κάνει τεχνικά μας σύνορα να είναι ευρωπαϊκά, και για αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συζήτηση για το μεταναστευτικό, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει μεγάλη ανησυχία, ειδικά και μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή.
Ναι. Άρα θεωρείτε ότι κακώς δεν είναι ψηλά στην ατζέντα τη δική μας?
Και όχι. Ίσα-ίσα. Θεωρώ καλό ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται, δεν υπάρχει κάποιο είδους αντιπολιτευτική συζήτηση όσον αφορά το μεταναστευτικό για τη χώρα μας,
ναι.
Την ίδια ώρα που για την Ευρώπη υπάρχει.
Mm-hmm.
Διότι υπάρχουν ακόμα ζητήματα μετανάστευσης και ασφάλειας στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Σακελάρη, μπαίνοντας στο Ευρωκοινοβούλιο που σας το εύχομαι, την επόμενη μέρα, την επόμενη στιγμή, το νούμερο ένα θέμα που θα θέλατε να θίξετε, να επιδιώξετε, να πετύχετε, ποιο θα ήταν?
Κοιτάξτε, όντας και σε μία περιοδία αυτή τη στιγμή και ερχόμενος και από περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, είναι πολύ σημαντικό να διορθωθεί και η κοινή αγροτική πολιτική.
Μάλιστα.
Δηλαδή, προφανώς και ζητήματα της ενεργειακής μετάβασης είναι πάρα πολύ σημαντικά και η άμυνα. Ωστόσο, κάτι το οποίο θίγει τους Ευρωπαίους παραγωγούς και αγρότες είναι μια άσχη κοινή αγροτική πολιτική. Βλέπουμε οι χώρες οι οποίες είχαν κυβέρνηση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν αυτές οι οποίες και εκδήλωσαν τις ανησυχίες τους και πήραν πρώτες πρωτοβουλίες για να διορθώσουν την ΚΑΠ απέναντι σε σοσιαλιστές, αριστερούς και πράσινους, οι οποίοι καθοδηγούμεν αποκλειστικά από συγκεκριμένα συμφέροντα μονόπλευρα και με το γεγονός ότι θέλουν να πιάσουν περιβαλλοντικούς στόχους χωρίς να κρατήσουν ανταγωνιστική την αγροτική παραγωγή και εισάγοντας προϊόντα από χώρες που δεν τηρούν τους περιβαλλοντικούς κανόνες.
Mm-hmm.
Και έτσι φύγεται η ανταγωνιστικότητα και της Ευρώπης και των Ευρωπαίων παραγωγών. Είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που θα ήθελα να λυθεί, γιατί και η χώρα μας προφανώς βλέπετε ότι έχει μεγάλο, λόγω της μεγάλης ενασχόλησης με την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία.
Και που το θέλουμε μετά και τις κινητοποιήσεις ολόκληρη την Ευρώπη, και το θέλουμε, ζητούμενο θεωρώ ότι είναι. Δεν θέλουμε να απομακρυνθεί, ειδικά οι νέοι που έχουν πάει στην Ήπεθρο, δεν θέλουμε να απομακρυνθούν και από τη γη.
Ακριβώς. Είναι αλληλένδετα τα ζητήματα. Αν πάψει να είναι ισχυρός και ο αγροτικός τομέας, ακόμα και λιγοστή, ναι, οι οποίοι έχουν παραμείνει στην Ήπεθρο θα αναζητήσουν κάποια τύχη στα αστικά κέντρα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, αν θέλετε, που με απασχολεί. Ναι. Πώς θα αναζωογονηθούν η περιφέρεια. Είναι και ένα ζήτημα που απασχολεί και την υπόλοιπη Ευρώπη.
Και πώς θα μείνουν οι νέοι στην Ελλάδα? Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νέων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό.
Και εγώ είμαι μέσα σε αυτό.
Έχετε δίκιο και εσείς είσαστε μέσα σε αυτό. Διότι επαγγελματικά δραστηριοποιείστε όχι στην Ελλάδα.
Όχι, ακριβώς. Έφυγα το 2017 για μεταπτυχιακό για να συνεχίσω τις σπουδές μου και έκτοτε ζω και εργάζομαι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, οφείλω να πω πως από τότε μέχρι σήμερα η κατάσταση δεν είναι ίδια. Έχει βελτιωθεί δραστικά.
Ναι.
Και το επενδυτικό και το οικονομικό περιβάλλον είναι καλύτερο. Έχουν έρθει καλύτερες δουλειές που μπορούν να προσελκύσουν αυτούς τους νέους που έχουν συνηθίσει σε αυτά τα υψηλά εργασιακά στάνταρ του εξωτερικού. Και από τον κύκλο μου μπορώ να μιλήσω με ασφάλεια για αυτή την πραγματικότητα. Ωστόσο, σίγουρα υπάρχει πολύ περιθώριο ακόμα βελτίωσης. Και βέβαια και τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση, όπως η μείωση φορολογίας για όσους επαναπατριστούν και έχουν μια σημαντική εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό.
Mm-hmm. Πιστεύετε ότι ο βασικός τρόπος για να σας κάνουμε να γυρίσετε στην Ελλάδα είναι οικονομία νούμερο ένα, αν καταλαβαίνω καλά, και εργασία?
Είναι βασικό αυτό. Ωστόσο, να πω για την αλήθεια, ας πούμε, κυρίως, δηλαδή είναι θέματα που απασχολούν αυτά για να γυρίσει κάποιος. Ωστόσο, είναι και οι ευκαιρίες, είναι και η αξιοκρατία. Δηλαδή είναι και η εργασιακή κουλτούρα.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν είναι μόνο ένας. Και μιλάω τώρα τελείως από προσωπική πείρα και από συζητήσεις που έχουμε με συνομιλίκους και φίλους. Το βασικό δεν είναι ένας καλός μισθός. Το Το βασικό είναι και μια αλλαγή νοοτροπίας, μια φιλική πόλη για να ζεις, να πηγαίνεις στη δουλειά σου γρήγορα, εύκολα. Είναι πράγματα σημαντικά. Έχω έρθει τώρα εδώ και 2 μήνες στην Αθήνα και για να τρέξω και την προεκλογική δημοσιογραφία, δηλαδή να έχω βάσει εδώ και έχω δει κάποιες βασικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος στην καθημερινότητα. Δηλαδή χρειαζόμαστε και πιο φιλικές πόλεις, για παράδειγμα.
Από τότε που φύγατε στο εξωτερικό εσείς μέχρι τώρα που έχετε επιστρέψει έστω για την προεκλογική αυτή περίοδο, τι διαφορές εντοπίζετε?
Κοιτάξτε, το βασικό.
Να ξεκινήσουμε αν είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, βέβαια, έτσι.
Κοιτάξτε, εννοείται ότι είναι προς το καλύτερο. Mm. Εννοείται πως η εικόνα και μόνο της χώρας έχει αλλάξει από τότε. Δηλαδή το κύρος και το πώς αντιμετωπίζεται η χώρα από το εξωτερικό, είτε αυτό είναι επιχειρήσεις, είτε είναι ξένες κυβερνήσεις, είτε ξένοι παράγοντες. Δηλαδή το βιώνω και μέσα από τη δουλειά μου. Το βιώνω και όντας συναντώντας τους ομολόγους μου στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Παλιότερα η Ελλάδα μονοπολούσε τα κανάλια συνήθως και για αρνητικές ειδήσεις. Πλέον είναι η χώρα η οποία τρέχει με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Έχει ένα πρωθυπουργό ο οποίος μπορεί να απευθύνεται, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Είναι ένα success story, για να λέμε την αλήθεια, σε σχέση με το που ξεκινήσαμε. Προφανώς αυτό που λέμε και αυτό που βλέπουμε ότι δεν έχουμε φτάσει προφανώς εκεί.
Μάλιστα.
Κοιτάμε τι έχουμε διανύσει, όχι από που έχουμε ξεκινήσει.
Εύχομαι λοιπόν να συζητάμε για ένα καλύτερο αύριο, την επομένη των ευρωεκλογών, κύριε Σακελάρη. Θα σας ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Ο κύριος Βασίλης Σακελάρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.